Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και για αυτό το βραδινό που μας χαρίζει να είμαστε στη χάρη Του, να είμαστε στον οίκον Του τον Άγιο, να ακούσουμε τη φωνή Του, να Τον πλησιάσουμε με ό,τι μέσα έχουμε, με την προσευχή μας, με τη δοξολογία μας. Ευχαριστούμε τον Χριστό μας, γιατί μας αγαπάει και Τον αγαπάμε. Εάν του το είχα πει του αδερφού του Μανώλη ότι την Τρίτη θα είμαι στην Αγία Παρασκευή, θα μου έλεγε να δώσεις οπωσδήποτε χαιρετίσματα. Εμείς μόλις ήρθαμε τη Δευτέρα από την Αγγλία, είχαμε ανέβει στο τριήμερο αυτό camp. Ήμασταν και εμείς καλεσμένοι, με τη χάρη του Θεού. Έτσι η ευγενία ήταν η κόρη μου που ήταν βασικά καλεσμένη και μου λέει ο αδερφός ο Μανώλης, μου λέει έλα και εσύ πάνω. Οπότε λοιπόν με την Ηρώ μου ανεβήκαμε κι εμείς. Έτσι εν ολίγης να σας πω 2-3 πράγματα, έτσι, γιατί το ζήσαμε έντονα και όμορφα. Ξεκινάγαμε από τις 7 η ώρα μεσημελέτη, 8 η ώρα προσευχή, 9 η ώρα νέα συμμελέτη, μηνύματα του Λόγου του Θεού, μέχρι τις 1 η ώρα, μετά ακολουθούσε διάλειμμα, μετά το απόγευμα πάλι από νωρίς, προσευχή, συμμελέτη, δοξολογία. Τελειώναμε κάπου στις 1-1,5 ώρα το βράδυ όλα αυτά, με μία φωτιά σε ένα συγκεκριμένο μέρος που έχουν εκεί στο camp και γύρω γύρω όλοι να ψέλνουμε και να δοξάζουμε τον Κύριο. Ένα πλήρες πρόγραμμα. Και σε όλο αυτό το πρόγραμμα πρωταγωνιστής ο Κύριος. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι, το απολαύσαμε πραγματικά, διότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα σε όλο αυτό το πνευματική κίνηση, ο Κύριος δεν στέρισε καθόλου, ήταν πλούσια η παρουσία του Θεού. Ένα περιστατικό μόνο να σας πω, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους ο αδερφός ο Παναγιώτης ο Δουγέκος, που ήταν ο βασικός από την Αθήνα, και ήταν και ο αδερφός ο Μιχάλης ο Σπινάκης μαζί με όλους από την Αγγλία εκεί. Ήταν ένα παλικάρι που ήταν στον κόσμο, είχε χάσει το μονοπάτι του. Δεν είχε κλείσει θέση στο κάμπ. Δεν είχε καν, ας πούμε, πάρει θέση για... Ήρθε εκείνο το απόγευμα να επισκεφτεί τους γονείς του, οι οποίοι ήταν μέσα στο κάμπ. Και λέει το παιδί να πάω να τους δω λίγο, έτσι για 4 ωρίτσες. Τόσο ήθελε να έρθει. Τον πετυχαίνει έξω ο αδερφός ο Παναγιώτης. Κάτι βλέπει στην κουβέντα μεταξύ του. Κάτι θα δανειστώ ένα εδάφιο, χωρίς να είμαι εγώ αυτός που τον συνάντησε. Τον αγάπησε. Τον είδε και τον αγάπησε. Και αργότερα μετά, όταν συγκεντρωθήκαμε το απόγευμα της Κυριακής μέσα στην εκκλησία, εκεί έτσι όπως μαζευτήκαμε όλοι, αφού μιλήσαμε, είπαμε λόγια από το Λόγο του Θεού, μετά τον φώναξε ο αδερφός ο Παναγιώτης και του λέει έλα εδώ μπροστά εσύ. Τον φώναξε με το όνομά του. Ήρθε, δεν ήταν καν μέσα, τον φωνάξαν απ' έξω, ήταν έξω από την αίθουσα. Λέει σου δίνεται μια ευκαιρία σήμερα, θέλεις να γονατίσεις εδώ μπροστά και να ζητήσεις τον Χριστό να στα φτιάξει όλα μέσα στη ζωή σου. Και γονάτισε το παλικάρι και τον περικύκλωσε όλη η εκκλησία. Προσευχόμασταν όλοι. Και πραγματικά άρχισε και έκλαιγε. Άρχισε και ζητούσε τον Χριστό. Ζήτησε μια νέα ευκαιρία από τον Κύριο. Ένα νέο μονοπάτι. Και ο Κύριος του το χάρισε εκείνο το βραδινό. Και το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια. Και βέβαια δεν θα πω κάτι άλλο, διότι θα τα πει ο ίδιος όταν έρθει εδώ πέρα ο αδερφός ο Μανώλης. Αλλά εγώ κράτησα αυτό. Τελείωσε η βραδιά. Τους γνωρίζω τους Αθηναίους και κάποιους αρκετούς από τους αδερφούς εκεί στην Αγγλία τους γνωρίζω, είμαστε φίλοι, έχουμε μια πολύ ωραία σχέση. Αλλά έλα που μετά από όλη αυτή την δοξολογία και όλη αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος με παίρναν αδέρφια που δεν τα γνωρίζανε, ούτε εγώ τους γνωρίζω, εκεί ότι προλάβαμε να γνωρίσουμε ένας με τον άλλον και παίρναμε ένας τον άλλον αγκαλιά και κλαίγαμε στην αγκαλιά του άλλου και λέγαμε σ' αγαπώ αδερφέ μου, σ' αγαπώ αδερφέ μου. Λέω πότε πρόλαβε λέω να με αγαπήσει. Αλλά εάν ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, αγαπάμε πολύ ο ένας τον άλλον. Τα αλλάζει όλα τα δεδομένα. Αυτή είναι η δύναμη του Κυρίου μας. Να μας γεμίζει από αυτό που μας έπλασε. Αγάπη. Και ευχαριστούμε τον Χριστό μας. Ήταν πολύ ωραία ο Κύριος να μας το ξαναχαρίσει. Και αυτό το οποίο έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι μέσα από το Λόγο του Θεού στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Στην 974 σελίδα. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτετοι νέες και διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ, και Λούκιος ο Κυριναίος, και Μαναήν ο συναναστραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου, και ο Σαύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σαύλον για το έργο εις το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Τότε, αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν. Ούτε λοιπόν πενθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις την Σελεύκια και εκείθεν απέπλευσαν εις την Κύπρο. Και όταν ήλθε εις την Σαλαμίνα, εκήρυτον το λόγο του Θεού εν τες εναγωγές των Ιουδαίων, είχον δε και τον Ιωάννην υπηρέτη. Και αφού διήλθον την ίσον μέχρι της Πάφου, έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτη Ιουδαίο, ονομαζόμενον Βαρισούν, ώστε σύντο μετά του Ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός συνετού. Ούτως προσκαλέσα τον Βαρνάβα και Σαύλο, εζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε εις αυτούς, Ελίμας, ο μάγος, διότι ούτω μεθρημινεύεται το όνομα αυτού, ζητώ να αποτρέψει τον Ανθίπατον από της πίστεως. Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας εις αυτόν, είπε, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ή του διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δε θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ιδού, χείρ του Κυρίου είναι κατά σου. Και θέλεις είστε τυφλός, μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού. Και παρευθείς επέπεσαν επ' αυτόν αμαύρωσης και σκότος, και περιστρεφόμενος εζήτη χειραγωγούς. Τότε, ειδών ο Ανθίπατος του γεγονός επίστευσεν, εκπλητώμενος εις τη διδαχή του Κυρίου. Αμήν. Και εδώ βλέπουμε στην εκκλησία της Αντιόχειας να έχουν μαζευτεί εργάτες, άνθρωποι που αγαπάνε το έργο του Θεού, άνθρωποι που έχουν σωθεί, έχουν συγκεκριμένα ονόματα εδώ, τους παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, μπορεί να είναι και άλλοι μεταξύ τούτων, δεν το γνωρίζουμε αυτό, και μεταξύ όλων αυτών και ο Σαύλος. Και σκέφτομαι μέσα μου, μήπως το διοργάνωσε ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος, εδώ? Όχι. Δεν το διοργάνωσε αυτή την προσευχή ο Σαύλος. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι τελευταίο στη σειρά. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο πρόσφατα τον επισκέφθηκε ο Θεός. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο ήταν τυφλός και ο Θεός του άνοιξε τα μάτια. Είναι ένα πρόσωπο που είναι στην αρχή της γνωριμίας του με τον Χριστό. Και ο Κύριος τον επισκέφθηκε ενώ πήγαινε στη Δαμασκό. Έλαμψε, λέει, φως. Και καθώς έλαμψε όλο αυτό το φως μπροστά του, άκουσε τη φωνή του Κυρίου. Σκληρό, λέει, σου είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Γιατί βαράς τα καρφιά, πονάς, θα πληγωθείς. Και ήταν τόσο δυνατό το φως και τόσο εκτυφλοκτικό που έπεσε κάτω ο Παύλος και δεν έβλεπε. Έχασε το φως του. Σαν να του έκλεισε ο Θεός τους διακόπτες. Σαν να του είπε, ό,τι γνώριζες μέχρι τώρα, ό,τι έβλεπες και όπως έβλεπες τα πράγματα στη ζωή σου, τώρα σταματάει. Παπ, του έκλεισε τους διακόπτες. Και φεύγει από εκεί. Πηγαίνει στη Δαμασκό και εκεί τον επισκέπτεται ο Ανανίας. Και βάζει τα χέρια του πάνω και ανοίγουν τα μάτια του. Και όταν ξανά άνοιξαν τα μάτια του, έβλεπε τα πράγματα έτσι όπως δεν τα είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του. Και λέει σε ένα σημείο ο Λόγος του Θεού, το έχω σημειωμένο γιατί, εγώ, λέει, διακρίσει ήλθον εις τον κόσμο τούτον, δια να βλέπωσι οι μη βλέποντες και να γίνωσι τυφλοί βλέποντες. Και καμιά φορά είναι ανάγκη να αισθανθούμε τυφλοί, ότι δεν βλέπουμε, Κύριε. Διότι αν το πούμε αυτό και το ομολογήσουμε στον Κύριο, θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει. Θα έρθει ο Κύριος και θα μας ανοίξει τα μάτια. Εάν το πούμε, Κύριε, μυοπία έχω, νομίζω ότι βλέπω, θα έρθει ο Κύριος και θα μας καθαρίσει τα μάτια, τους οφθαλμούς. Εάν πεις, τα βλέπω όλα ξεκάθαρα, άμα τα βλέπεις όλα ξεκάθαρα, δεν έχεις ανάγκη από βοήθεια. Γνωρίζεις που πρέπει να πας. Προχώρα, λοιπόν. Δεν σου λείπει κάτι. Αλλά εγώ προτιμώ και πιστεύω όλοι μας προτιμάμε να πούμε ότι δεν βλέπουμε καλά, Κύριε. ότι μπορεί να είμαστε πολλά χρόνια μέσα στο έργο σου. Μπορεί να έχουμε καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα ανάγκη την καθοδήγησή σου. Και ο Απόστολος Παύλος, Σαύλος εδώ, δράται την ευκαιρία, ακούει νηστεία και προσευχή. Πού θα είναι στην Αντιόχεια? Και εγώ θα συμμετάσχω εδώ. Και μάλλον από ό,τι φαίνεται, έχει αίτημα. Μάλλον από ό,τι δείχνει εδώ πέρα, κάτι τον απασχολεί, κάτι είναι μέσα του. Κάτι τον προβληματίζει. Διότι γνωρίζει, γιατί σίγουρα μιλήσανε με τον Ανανία, σίγουρα κατάλαβε πολλά περισσότερα και τη μέρα, ότι ο Κύριος τον έχει για κάποιο έργο μέσα σε αυτή τη ζωή. Ότι ο Κύριος δεν του άνοιξε τα μάτια απλά για να απολαύσει όλα αυτά, αλλά και για να υπηρετήσει, για να κάνει αυτά τα οποία του υποσχέθηκε ο Θεός. Και έχει αγωνία μέσα του. Και σκέφτεται πώς θα γίνει αυτό. Κύριε, τι θα κάνεις μέσα στη ζωή μου? Μου υποσχέθηκες, μου είπες ότι εγώ θα πάθω υπέρ του ονόματος, αλλά εγώ δεν έχω πάθει τίποτα μέχρι στιγμής. Μου υποσχέθηκες ότι θα κηρύξω σε πολλούς ανθρώπους και θέλω να κηρύξω. Κοίταξέ με, βράζει η κατσαρόλα, θέλω να τα πω, Κύριε, θέλω να σωθώ, θέλω να με χρησιμοποιήσεις, Κύριε. Και ο Κύριος, κάτσε εκεί. Μα Κύριε, έχω μήνυμα, θέλω να το πω το μήνυμα. Κάτσε εκεί. Μα Κύριε, δεν μου το είπες. Πώς θα γίνει, πού θα πάω, τι θέλεις να κάνω στη ζωή μου, τι θέλεις από εμένα, αγαπημένε μου? Και αυτή την απορία υπάρχουν δύο τρόποι να την έχουμε μέσα στη ζωή μας. Αν ο Κύριος κάποια στιγμή ήρθε και μας εμπιστεύθηκε έναν λόγο, ήρθε και μας είπε κάποια στιγμή ότι εγώ θα κάνω αυτό μαζί σου. Και περνάνε ο καιρός, τα χρόνια ίσως, οι μήνες, ποιος ξέρει. Και δεν εκπληρώνεται κάτι. Και υπάρχουν δύο τρόποι να περιμένεις. Ο ένας τρόπος είναι να πεις, θα αράξω το σπίτι, θα κάνω ό,τι έκανα και αν είναι ο Κύριος να το κάνει, θα το κάνει. Και υπάρχει και ο άλλος τρόπος που επέλεξε εδώ ο Σαύλος. Και ποιο είναι? Νηστεία και προσευχή. Και υπάρχει ένα μοτίβο που το συναντάμε πολλές φορές, ότι όταν πρόκειται ο Κύριος να κάνει κάποια μεγάλη αλλαγή μέσα στη ζωή μας, εμπνέει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας νηστεία και προσευχή. Διότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος να περιμένεις την οδηγία του Θεού, την κατεύθυνση του Κυρίου, τη φωνή Του. Πού να την περιμένω? Στα γόνατα. Υπάρχει και αυτή η λύση. Και κάθεται εκεί ο Σαύλος και προσεύχεται και ρωτάει. Και πρόσφατα, όχι πολύ καιρό πριν, ενώ ήμουν στην προσευχή, έρχεται ο Κύριος, το προσευχήσω για να μην το ξεχνάω αυτή. Δεν κάνει άμεσα την ενέργειά του, μου το μίλησε μέσα μου. Αλλά διότι όταν γυρίσει σελίδα, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Και εμείς λέμε, Κύριε, γύρισε τη σελίδα. Σιγά σιγά. Δεν θα την αντέξεις τη σελίδα όταν γυρίσει. Γιατί ίσως να θελήσεις να ξαναγυρίσουμε στην προηγούμενη σελίδα, που ήταν πιο απλά τα πράγματα, πιο εύκολα τα πράγματα. Κάτσε και περίμενε. Πού, Κύριε? Στην προσευχή, εκεί που είσαι. Είσαι πολύ καλά εκεί που είσαι. Και μένει εκεί στην προσευχή ο Σαύλος. Και ξαφνικά, ου το λέγει Κύριος ο Θεός, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σαύλο δια το έργο εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Δεν είναι μια φωνή που ακούστηκε ξαφνικά απλά το Πνεύμα το Άγιο και μίλησε μεταξύ όλων. Είναι στοχευμένη. Το Πνεύμα το Άγιο, όταν μιλάει μέσα στην Εκκλησία, είναι πάρα πολλές οι φορές που ουσιαστικά απαντάει σε κάποιον που ρώτησε κάτι. Ή στην Εκκλησία που ρωτάει κάτι. Ή σε κάποιους που έχουν κάποια πορεία. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και δείχνει το δρόμο. Σαύλο, μαζί με τον Βαρνάβα, φυγέντε. Ούψ, πριν είχαμε απορία πώς θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός και τώρα ίσως να δημιουργήθηκε μια νέα απορία. Πού θα πάω τώρα? Αλλά ξέρετε κάτι, τι ωραία που ο Κύριος μας τα κάνει σελίδα σελίδα, σιγά σιγά. Μας καθαρίζει το τοπίο να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Και εμείς νομίζουμε πολλές φορές ότι ο Κύριος Δεν μου απαντάει γιατί δεν του το έχω πει σωστά. Σας έχει τύχει αυτό? Καμιά φορά προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, είμαστε στο αμάξι, εγώ δηλαδή, τώρα περιγράφω. Είμαι στο αμάξι και σκέφτομαι, θα του το πω έτσι, έτσι και έτσι. Και αφού του το πω πολύ σωστά, σίγουρα ο Κύριος θα το καταλάβει και θα μου απαντήσει ανάλογα. Γιατί μάλλον δεν μου έχει απαντήσει, γιατί εγώ έχω θέματα σύνταξης. Δεν τα λέω καλά συντακτικά. Ξεχνιέμαι, αφαιρούμε. Μπορεί να έχει υπάρχει και λίγη βέπη στο περιβάλλον. Ποιος ξέρει. Και θα πάω εγώ στην προσευχή και δεν θα μπορώ να σχηματίσω πρόταση. Και τα έχω πει καλά στο αυτοκίνητο. Και όταν έχετε ώρα να γονατίσω ενώπιον του Κυρίου, δεν μπορώ να το πω σωστά. Κύριε, ξέρεις, και ήθελα να σου το πω και δόξα στο όνομά σου το Άγιο και ξέρεις, Κύριε, να σου το εξηγήσω, να καταλάβεις, Κύριε. Γιατί άμα σου το πω σωστά, θα έρθει γρήγορα η απάντηση. Α, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει καμία τέτοια ανάγκη ο Κύριος. Δεν είναι οι λέξεις οι οποίες θα χρησιμοποιήσουμε για να τον βοηθήσουμε να καταλάβει, γιατί καμιά φορά ούτε και εμείς δεν ξέρουμε τι έχουμε. Και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τι μας απασχολεί, τι μας λείπει. Λέμε, δεν είμαι καλά, βρε παιδί μου, ας πάρω ένα ντεπών. Δεν είναι το ντεπών που μάλλον χρειάζεσαι. Ο Κύριος όμως γνωρίζει τι έχεις ανάγκη. Ο Κύριος γνωρίζει ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί αισθάνομαι, έκανα κάτι λάθος. Μήπως μίλησες σε κανέναν άσχημα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω την κασέτα να δούμε τι έχουμε κάνει. Και άλλο ένα πρόσωπο. Άλλο ένα πρόσωπο είναι κυκλοφορεί και κάτι του φταίει, κάτι δεν πάει καλά. Ίσως αισθάνεται λίγο μοναξιά. Ίσως αισθάνεται, δεν ξέρει και αυτός τι αισθάνεται. Μες στη γραφή είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρει, δεν είναι σίγουρος τι του συμβαίνει. Χαρούμενος είναι, τα έχει όλα, αλλά κάτι του λείπει. Κάτι του λείπει και δεν ξέρει πώς να το ονομάσει. Πώς να το ονομάσει. Κύριε, μήπως άλλο ένα δέντρο με έναν καινούριο καρπό φρούτο. Δεν ξέρει τι του λείπει ο άνθρωπος αυτός. Και σημειώνει η γραφή ότι ο Κύριος το ονομάζει την έλλειψή του. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Ο Κύριος μπορεί, ξέρει ο Θεός ποιες είναι οι ανάγκες μας. Ωραία, Κύριε, αφού την έχεις κάνει τη διαπίστωση και γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν τον βάζεις να κοιμηθεί κατευθείαν να κάνεις την επέμβαση? Όχι έτσι. Σιγά-σιγά. Ήσυχα. Ήρεμα. Δεν θέλω ούτε να τον τρομάξω, ούτε να του έρθει ξαφνικά. Και το επόμενο εδάφιο που ακολουθεί λέει, και του έφερε ο Κύριος όλα τα ζώα μπροστά του. Και του λέει, ονόμασέ τα, Αδάμ. Και περνάνε τα ζωάκια από μπροστά και έδινε ο Αδάμ ονόματα. Και ξαφνικά βλέπει ότι υπάρχει ο κόκορας, αλλά υπάρχει και η κότα. Υπάρχει η προβατίνα, υπάρχει το κρυάρι. Υπάρχει το άλλο, υπάρχει η φοράδα. Και έδινε τα ονόματα. Και έβλεπε ξαφνικά ότι όλα αυτά είναι ζευγάρια μεταξύ τους. Και περάσανε όλα μπροστά του και διαπίστωσε εκείνη την ώρα, «Ουπς, εγώ είμαι μοναδικός. Δεν υπάρχει αντίστοιχο». Του το έδειξε τόσο γλυκά ο Κύριος. Άρχισε να του καθαρίζει τα μάτια. Και αν θέλουμε κάποιος να μας καθαρίσει τα μάτια, αυτός είναι μόνο ο Κύριος. Του το καθάρισε λίγο τα μάτια. Άρχισε να βλέπει λίγο καλύτερα. Και μετά τον βάζει για ύπνο. Και του παρέχει την ωραιότερη λύση που υπήρχε στον κόσμο. Μία λύση φτιαγμένη για αυτόν τον Αδάμ από τον ίδιο τον Αδάμ. Μία λύση μόνο για τον Αδάμ. Που έχει τα χαρακτηριστικά του, αυτό που τον εμπνέει. Πήρε, λέει, κομμάτι από την πλευρά του, πήρε μία πλευρά και δημιούργησε την Εύα. Και όταν άνοιξε τα μάτια του, γιατί πλέον άνοιξε τα μάτια του και είναι ξεκάθαρο το τοπίο μπροστά του, τι βλέπει? Αυτό είναι, λέει, οστόν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σαρκός μου. Και εκεί ο Κύριος επιτελεί το γάμο. Δόξα στον Κύριο. Wow. Τι ωραία, τι γλυκά που του το έφερε και τι ωραία που του καθάρισε τα μάτια. Δεν είναι όμορφο? Δεν ήξερε να κάνει νηστεία και προσευχή ο Αδάμ. Αυτό που ήξερε αυτό έκανε. Ό,τι του λέγει ο Κύριος έκανε. Πήγε να ονομάσει τα ζωάκια. δεν αρωτήσει γιατί πάω για τα ζωάκια. Ούτε ο Σάβλος ρώτησε πού θα και τι κάνουμε τώρα Βαρνάβα και γιατί δεν μας λέει ο Σιμεών που θα πάμε, ο Νίγερ που θα πάμε. Θα τους οδηγήσει ο Κύριος. Θα ψάξουμε. Μπορεί να είναι πάντοτε εντύπωση αυτή η αναφορά στη Γραφή που όταν ο Απόστολος Παύλος αργότερα ήθελε να προχωρήσει μέσα στο έργο του Θεού δεν ήξερε πού να πάει και δοκίμαζε μία να πάει στην Ασία, μία να πάει από εδώ, μία να πάει από εκεί. Προσπαθούσε να βρει πού θα πάει. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ μέσα μου. Μα καλά. Για τον Χριστό δουλεύει. Για την υπηρεσία του έργου του Θεού δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Κύριε, γιατί δεν του λες πού να πάει. Πρέπει να ψαχτεί. Τις μετακινήσεις του τότε δεν τις έκανε με κάποιο αυτοκίνητο να καλύπτει τα χιλιόμετρα και να πει βγάλαμε αυτή την περιοχή, δεν είναι από εδώ το θέλημα του Θεού. Βγάλαμε αυτή την περιοχή, δεν. Γιατί Κύριε τον αφήνεις. Αφήνει. Γιατί θέλει ο Κύριος να είμαστε σε αναζήτηση του θελήματός του. Ακόμα και αν είναι για τα δικά του πράγματα. Και έρχεται η ώρα που προχωράνε και πηγαίνουν, λέει, στη Σαλαμίνα. Και μετά πάνε στην Πάφο. Και εκεί βλέπουν τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο. Και αρχίζουν και μιλάνε το λόγο του Θεού. Και αρχίζουν και του εξηγούν τα πράγματα της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά υπάρχει εκεί πέρα μια αντίθετη φωνή. Μια φωνή η οποία δεν θέλει να προοδεύει το έργο του Θεού. Μια φωνή που πάντοτε φωνάζει ενάντια στο θέλημα του Θεού. Και εκείνη την ώρα γίνεται κάτι απίστευτο. Ανοίγει το στόμα του ο Σαύλος και σημειώνει για πρώτη φορά η Γραφή πλέον Παύλος. Και με εξουσία γυρνάει και λέει ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβούλου. Εχθέ πάσης δικαιοσύνης δε θέλεις πάυση διαστρέφοντας ευθείας οδούς του Κυρίου. Και τώρα ιδού. Χείρ του Κυρίου είναι κατά σου και θέλεις είστε τυφλός. Μη βλέπων τον ήλιο μέχρι καιρού. Και απαρευθείς λέει επέπεσε επ' αυτού αμαύρωσης και σκότος και ζητούσε χειραγωγούς. Κύριε, πώς θα σκέφτηκαν, τι τιμωρία είναι αυτή. Πώς τον τιμώρησε έτσι ο Κύριος. Τον τύφλωσε. Ναι, αλλά και τον Παύλο τον τύφλωσε νωρίτερα. Μπροστά σε αυτή τη λάμψη. Και ποιος του άνοιξε τα μάτια. Ο Χριστός. Εάν ζητήσει αυτός ο άνθρωπος το πρόσωπο για το οποίο μιλούσαν πιο πριν οι εργάτες, αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής του. Διότι το ζήτημα είναι ότι όταν ο Κύριος επιτρέψει και κλείσουν τα μάτια μας κάποια στιγμή ξανά μέσα σε αυτή τη ζωή, ποιον θα ζητήσουμε να μας τα ανοίξει πάλι. Υπάρχει ένα θαύμα το οποίο έγινε σε δύο δόσεις το λέμε καμιά φορά. Αλλά υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ξέρετε ο Κύριος είναι αυτό που είπα. Θέλει σιγά σιγά να μας πάει εκεί που θέλει. Με τη βοήθειά του και με τη χάρη του. Και είναι ένας τυφλός. Είναι, για όσους θέλετε να το δείτε, στην 888 σελίδα. Είναι εκεί στη Βηθσαϊδά. Και παρακαλούνε, λέει, τον τυφλό, τον φέρουνε τον Κύριο στον τυφλό, να τον αγγίσει. Να γίνει καλά. Να ανοίξουν τα μάτια του. Να βλέπει πλέον τι κάνει. Και ο τυφλός, εξοικειωμένος τον ακούει φωνές. Ακούει τη φωνή του Χριστού. Ακούει τους άλλους που μιλάνε για αυτόν. Και αισθάνεται μέσα του ότι κάτι θα γίνει. Κάτι μιλάει μέσα του ότι όλα θα αλλάξουν. Ακούω τον Χριστό να έρχεται στη ζωή μου. Τίποτα πλέον δεν θα είναι πια το ίδιο. Και έρχεται ο Κύριος και τον πιάνει από το χέρι. Και τον πάει γλυκά έξω από την κόμη. Έξω από τη γειτονιά αυτή, έξω από το χωριό. Και ίσως καθώς πηγαίνουν οι δυο τους μαζί, πόσες σκέψεις περνάνε σε αυτό το τυφλό. Πω, τι θα γίνει τώρα. Να ταξιδέψει η σκέψη μας ανάλογα. Τι θα γίνει. Και ο Σαύλος και ο καθένας όταν περιμένουν την ενέργεια του Θεού, φαντασιώνεται το μυαλό μας τι θα γίνει τώρα. Και βρίσκονται εκεί οι δυο τους και δεν ξέρει πώς θα γίνει και σκέφτεται πώς άραγε θα γίνει, πώς θα μου αλλάξει τη ζωή, τι γλυκά μου κρατάει το χέρι, τι γλυκά που με έβγαλε έξω, τι τρυφερός που είναι μαζί μου. Δεν τον έπιασε και τον τράβαγε. Πήγαινε όπως μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Τον οδηγούσε. Και εκεί που βρέθηκαν μόνοι τους, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε ταχύτητα. Φτύνει, λέει, στα μάτια του. Και τα αγγίζει με τα χέρια του. Και καθώς άγγιξε και παίρνει τα χέρια από τα μάτια του τυφλού, ο τυφλός περνάει για πρώτη φορά φως μέσα από τα μάτια και διακρίνει για πρώτη φορά. Βλέπει, λέει, τους ανθρώπους σαν δέντρα περιπατούντας. Αισθάνεται μέσα του πολύ όμορφα. Αν του έλεγε ο Κύριος μέχρι εδώ, πειράζει? Πιθανότατα θα έλεγε ο τυφλός, κανένα πρόβλημα, Κύριε. Ξέρω ότι μπορείς περισσότερα, αλλά κανένα πρόβλημα. Εγώ σε αγαπάω με αυτό που μου δώσες. Για πρώτη φορά βλέπω το φως και δεν πειράζει τώρα, αν δεν μπορώ να διακρίνω καθαρά. Τον Κώστα με τον Γιώργο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Κύριε. Αλλά ξέρεις κάτι, μόλις ξεκίνησε ο Κύριος και του ξαναπιάνει τα μάτια και του τα καθαρίζει και τα βλέπει όλα πλέον και βλέπει το σωτήρα του και βλέπει πλέον ξεκάθαρα ποιον πρέπει να ακολουθήσει πλέον σε αυτή τη ζωή. Γλυκά το πάει ο Κύριος. Έχει τον τρόπο του. Ο Ηλίας έχει μεγάλη αγωνία. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Απειλές. Η ζωή μου κινδυνεύει. Μόνος έχω μείνει. Υπηρετώ το λόγο του Θεού. Δεν ξέρω τι θα κάνω, να πεθάνω καλύτερα, να ησυχάσω λίγο μέσα σε αυτή τη ζωή. Και αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται ο Κύριος να του ξανακαθαρίσει τα μάτια. Γιατί περνάνε τα χρόνια και αποκτούμε διάφορες ασθένειες στα μάτια μας. Εγώ πλέον έχω μόνο μεγάλη γραφή γιατί αρνούμαι να βάλω ακόμα γυαλάκια. Αλλά θα τα βάλω και αυτά, πού θα πάει. Αλλά κάποιοι άνθρωποι λένε, δεν με πειράζει, βλέπω καλά. Με έναν φίλο που είμαστε συνομήλικοι, λέει, πώς τα βλέπεις αυτά εδώ πέρα, το μου δείχνε κάτι από ένα φαρμακείο. Βλέπω ξεκάθαρα, του λέω, εγώ τα βλέπω. Εγώ μου λέει, δεν τα βλέπω. Εγώ βλέπω. Τώρα μεταξύ μας δεν έβλεπα και πολύ. Έπρεπε να ανέψω κανένα φακό για να δω. Λέω, κοίτα να δεις, ο φωτισμός φταίει, δεν φταίω εγώ. Αλλά στην περίπτωση όταν έρχεται ο Κύριος να μας ξανακαθαρίσει τα μάτια, μας δίνει μια νέα ευκαιρία να μην ταλαιπωρούμεθα αριστερά, δεξιά. Και ο Ηλίας έχει χάσει το δρόμο του λίγο πολύ. Και έρχεται ο Άγγελος και του δίνει δύναμη. Και για 40 μέρες, είδατε το μοτίβο, 40 ημέρες, σε μια διαρκή νηστεία, σε μια διαρκή εξήτηση. Κύριε, πού είναι το θέλημά σου, πού με πηγαίνεις, αγαθέ? Τι θέλεις, αγαπημένε μου? Έχω εγώ να σου πω αυτή τη στιγμή ότι έμεινα μόνος μου, έχω τα δίκια μου, αλλά πρέπει να με καταλάβεις. Και ετοιμάζεται η καρδιά. Η καρδιά μας μέσα στη διαδικασία της νηστείας και της προσευχής ετοιμάζεται. Δίνει τόπο στο Πνεύμα το Άγιο να ακούσεις την επόμενη εντολή. Δίνει τόπο στο Πνεύμα το Άγιο να σου τη φαρδίνει, να στην κάνει να δεχτεί όλο το θέλημα του Θεού. Διότι είπαμε ότι όταν γυρίσει σελίδα είναι όλα καινούρια πλέον. Και ανέβηκε πάνω εκεί στο όρος. Και οι σκέψεις είναι πολλές και μοιάζουν, οι σκέψεις είναι ταραχοποιές. Είναι, λέει, ο άνεμος. Έρχεται και χτυπάει τις πέτρες μεταξύ τους. Τόσο μεγάλος άνεμος. Αλλά ο Κύριος δεν είναι στον άνεμο. Μετά γίνεται σεισμός, ταρακουνιέται όλος ο χώρος εκεί πέρα. Σεισμός. Ούτε εκεί είναι ο Κύριος. Φωτιά μετά. Φωτιά. Τα καθαρίζει όλα η φωτιά. Αλλά εκεί δεν είναι ο Κύριος. Και μετά λέει ένα ήσυχο αεράκι. Και όταν θα κάνουμε ησυχία, θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου. Διότι φωνάζουμε, το ξέρετε ότι φωνάζουμε. Και εγώ φωνάζω. Φωνάζουμε, λέμε πολλά. Λέμε μέσα στη σκέψη μας πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή φωνάζουμε εμείς, δεν ακούγεται καθαρά η φωνή του Κυρίου. Αλλά κάπου μέσα σε αυτή την νηστεία, κάπου μέσα σε αυτή την προσευχή, ξαφνικά θα κάνουμε ησυχία. Και τότε θα ακουστεί αυτή η φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο δεν νηστεύεις. Γι' αυτό το λόγο δεν προσευχήθηκες. Τι χρειαζόμαστε. Νύχτα ήτανε όταν ο Ιακώβ ξεκίνησε μαζί με όλη την οικογένεια για να φύγουνε μακριά από τον Λάβαν. Όλοι τους μαζί ταξιδεύανε. Με όλα τα εφόδια που ο Θεός του χάρισε εκεί. Και πηγαίνουνε. Και αρχίζει μετά ο φόβος, η ταραχή, η ανησυχία. Ο αδερφός μου, τι θα γίνεται κάτω παρακάτω, θα με σκοτώσει. Θα σκοτώσει τα γυναικόπαιδα. Χριστέ μου, πώς έμπλεξα έτσι. Αλλά ο Κύριος του είπε να φύγει από το Λάβαν. Ο Κύριος δεν του το είπε. Ο Κύριος του το είπε. Αλλά δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα ο άνθρωπος αυτός. Και ποιος είναι ο Ιακώβ. Και ο Ιακώβ δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα. Δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα. Τι να κάνει νηστεία και προσευχή. Δεν το ξέρει να το κάνει αυτό. Και κάποια στιγμή χωρίζει σε τρία τάγματα όλη την οικογένεια. Εσείς θα πάτε από εκεί. Τι ταραχή έχει μες στην καρδιά του. Τι άνεμος. Τι σεισμός. Τι φωτιά είναι μέσα εκεί. Και ξαφνικά εκείνο το βράδυ μέσα στη νύχτα. Νύχτα είναι. Έρχεται λέει ένας με μορφή Θεού θα έλεγα. Είναι ο ίδιος ο Θεός παρουσιάζεται μπροστά του. Και ξεκινάει ένας αγώνας πάλης. Να νικήσει ποιος. Ο Ιακώβ. Να νικήσει τον Θεό γίνεται. Όχι. Δεν γίνεται. Αλλά ο Κύριος του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί και να παλέψει. Του δίνει την ευκαιρία να συναγωνιστεί μετά του Χριστού. Του δίνει την ευκαιρία να μην πάει σε μια αναπαυτική καρέκλα, αλλά του δίνει την ευκαιρία, καθώς εγώ εργάζομαι λέει ο Θεός, εργάσου και εσύ τώρα. Θα σου ανοίξω τα μάτια σε λίγο. Θα σου δείξω αυτό που δεν το έχεις ξαναδεί στη ζωή σου ολόκληρη. Πού Κύριε, στο ξενύχτη αυτό της προσευχής που βρίσκεσαι. Και καθώς βρίσκεται σε αυτόν τον αγώνα και τίνει να χαράζει μέρα και βλέπει ο Κύριος μας ότι αυτός δεν σταματάει. Δεν θα σταματήσει αυτός. Του κάνει μια κίνηση εκεί με τον Μυρό, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, και τον άφησε να κουτσένει. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει το ότι κουτσένει, διότι δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί ούτε κουτσένοντας. Θέλει να δει. Θέλει να δει. Θέλουμε να δούμε αδελφοί. Θέλουμε να δούμε. Ή είμαστε από αυτούς που τα βλέπουνε. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που βλέπει. Δεν έχω ιδέα. Και θα περιμένω μέχρι να μου πει ο Κύριος εδώ ή εκεί ή αυτό. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει στη ζωή του Ιακώβ. Και ο Θεός εκείνο το βράδυ κάνει κάτι απίστευτο. Κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κάνει. Ο Ιακώβ έγινε Ισραήλ. Αυτό δεν γίνεται από άνθρωπο. Γίνεται από τον Θεό και μόνο. Και θα πεις, αδερφέ, ωραία τα παραδείγματα. Αλλά είναι όλα της Παλαιάς Διαθήκης. Κάνε ένα πιο φρέσκο. Ιησούς Χριστός. Πρόκειται να αλλάξουν όλα. Πρόκειται να ξεκινήσει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πρόκειται να βγει στη διακονία. Πρόκειται να βρει τους 12 μαθητές. Πρόκειται να ανέβει στο σταυρό του Γολγοθά. Αλλά όλα περνάνε πριν γίνει αυτό, πριν αλλάξει σελίδα, διότι όταν γυρίσει σελίδα είπαμε, όλα θα είναι πλέον διαφορετικά. Βρίσκεται στην έρημο και νηστεύει 40 λέει ημέρες και νύχτες. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, ο Σωτήρας μας, από το ίδιο μονοπάτι, από το ίδιο μοτίβο, από την ίδια κατεύθυνση. Κύριε τι, για να σου ανοίξουν τα μάτια να δεις και εσύ καθαρά. Προετοιμάζεται για αυτό το οποίο έρχεται. Πού προετοιμάζεστε, Κύριε? στην υπομονή του Χριστού. Πού βρέθηκε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και ο Κύριος του αφανέρωσε όλα αυτά? Ήμουνα, λέει, στην Ίσο Πάτμο. Και φανερώνει, λέει, εκεί, για την υπομονή του Χριστού μεταξύ όλων αυτών. Υπομονή. Πού είναι η υπομονή? Είναι στα γόνατα. Η προσμονή. Εκείνη η στιγμή που αυτή η μία λέξη θα έρθει και θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα σου ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και θα γίνουν γεγονότα μετά. Και μετά τα γεγονότα εσύ έχεις ήδη λάβει δύναμη. Και ο Χριστός μας επιστρέφει. Και λέει στο 13 στην 8:49. Ανεχώρησε, λέει, εις τη Γαλιλαία. Και αφήσας τη Ναζαρέτ, λέει στο 13 εδάφιο, ήλθε και κατόκισε εις Καπερναούμ, την παραθαλάσσια. Έχουμε μετακόμιση οικίας. Το πρώτο πράγμα που κάνει. Φεύγει τη Ναζαρέτ. Τελείωσε η Ναζαρέτ. Και πού πάει? Στην Καπερναούμ. Τι κάνει? Νέο σπίτι. Πηγαίνει στο καινούριο του το σπίτι ο Κύριος. Και λέει στο 17. Και από τότε ήρχισεν ο Ιησούς να κηρύττει και να λέγει, μετανοείτε, διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Άλλαξε η σελίδα. Ένας απαράβατος εν τέλει κανόνας για όλους τους ανθρώπους του Θεού. Όταν θέλεις να αλλάξεις, όταν κάτι σου έχει υποσχεθεί ο Θεός, είπαμε στην αρχή, δύο τρόποι να περιμένεις. Έχεις αράξει και περιμένεις, και μεταξύ μας θα περιμένεις για πολύ καιρό ακόμα. Ή πήγαινε να λάβεις την επαγγελία. Διότι ακόμα και ο λαός Ισραήλ, όταν πήγε να λάβει την επαγγελία, σε μάχη βρέθηκε. Είναι μία μάχη. Μία ανεξήγητη μάχη. Χωρίς να ξέρεις τι θα ακολουθήσει μετά. Και υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα μέσα στη γραφή που επαναλαμβάνουν διαρκώς όλο αυτό. Δανιήλ. Το έχει φανερώσει ο Κύριος. Ότι κάτι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνει. Θέλει να μάθει όμως. Δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα μπροστά του. Θέλει να μάθει. Φλέγεται. Και λέει 3 εβδομάδες νηστεία και προσευχή. Ακατάπαυστη. Δεν έφαγα, λέει, ούτε κρέας, ούτε όλα αυτά τα οποία περιγράφει εκεί πέρα. Δεν καλόπισα τον εαυτό μου. Ήμουν, λέει, σε νηστεία και σε προσευχή 21 ημέρες. Και θα μπορεί να πει κάποιος, ναι, ήσουν σε νηστεία και προσευχή, διότι γινόταν πόλεμος πάνω για να φτάσει η απάντηση του Θεού. Δεν το ήξερε αυτό ο Δανιήλ. Όταν πήρε την απόφαση να κάνει νηστεία και προσευχή, αυτό δεν μπορούσε να το δει, γιατί πολλά πράγματα δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά πρέπει να εμπιστευθούμε ότι ο Κύριος μας καλεί σε νηστεία και σε προσευχή. Και μπαίνει, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος του Θεού, χωρίς να καταλαβαίνει τι θα ακολουθήσει. Και ορίζει ένα τέλος. 21 ημέρες μετά, ήρθε στην 21η το βράδυ η απάντηση? Όχι. Ήρθε στην 22η? Όχι. Στην 23η μέρα ήρθε η απάντηση του Θεού, ότι υπήρχε αντίσταση από την πρώτη μέρα, λέει, που έδωσε στην καρδιά σου στα να εννοείς. Εγώ έστειλα την απάντηση, αλλά υπήρχε αντίσταση. Και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και όχι μόνο γνωρίζει τι συνέβαινε και δεν αργούσε αυτή η απάντηση, αλλά μάλιστα καταλαβαίνει τι πρόκειται να γίνουν στις έσχατες ημέρες. Δόξα στον Κύριο. Τον ευχαριστούμε. Πολλές φορές με τρομάζει. Το έχω χρησιμοποιήσει και άλλες φορές. Αλλά εμένα με προβληματίζει. Θυμάμαι ο Ιωάννης και δεν θυμάμαι ποιος βασιλιάς είναι. Και του λέει ο Ελισέ του βασιλιά αυτού. Λέει, του ανοίγει ο Ελισέ, του ανοίγει, ο Ελισέ του ανοίγει το παράθυρο προς Ανατολάς. Και του λέει τόξευσον. Και του ρίχνει το πρώτο τόξο, του πιάνει το χέρι και το μαζεύει μαζί. Λέει, ρίξ' το. Τούτο είναι, λέει, για τη σωτηρία. Του δίνει κατεύθυνση. Του λαού του Θεού ενάντια στους Σύριους που μας ταλαιπωρούν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς την προφητεία. Αλλά, λέει, αυτό το βέλος του δίνει κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε, μας δίνεις κατεύθυνση. Ωραία, του λέει. Τώρα σου έδωσα κατεύθυνση. Ναι, τώρα ρίξε τα βέλη. Και πιάνει ο βασιλιάς αυτός και ρίχνει ένα βέλος, δύο βέλη, τρία. Και σταμάτησε. 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 Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σταμάτησε. Γιατί σταμάτησες. Γιατί σταματάμε. Ποιος σου είπε να σταματήσεις, αφού έχει και άλλα βέλη πίσω. Βγάλε και ρίξε και άλλα βέλη. Εξάντλησέ τα. Λιώστα, ας ματώσει το χέρι, δεν πειράζει. Εξάντλησε όλα τα εργαλεία που σου έδωσε ο Θεός. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν με ενδιαφέρει, ό,τι μου χάρισε ο Κύριος θα το εξαντλήσω. Θα το πιω όλο το νερό. Όχι, αυτό δεν θα το πιω. Αλλά θα εξαντλήσω όλα τα δεδομένα που μου χάρισε ο Χριστός. Και σταμάτησε στα τρία βέλη. Και τον μάλωσε, Ελισέ. Και καλά έκανε και τον μάλωσε. Τι έκανες, του λέει, γιατί σταμάτησες. Αν έριχνες, λέει, τέταρτο, πέμπτο και έκτο, θα είχαμε ελευθερωθεί για πάντα από τους Σύριους. Ένας βασιλιάς πήρε την τύχη ενός ολόκληρου λαού, επειδή αυτό σταμάτησε νωρίτερα. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει να μας διδάξει αυτό, αυτή τη μάχη. Θέλει να μας διδάξει την υπομονή του Χριστού. Που στα γόνατα. Και τι θα γίνει, θα καθαρίσουν τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Και θα έχουμε την οδηγία του Θεού. Κύριος να ευλογήσει.